Dobar dan, slušate program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata uživo sa vama u beogradskom studiju su Andreja Backović i Mila Đurđević. 5. dan avgusta, ovo su najvažnije vesti. Od početka godine u Srbiji ubijeno 20 žena. Potrebni jača koordinacija i centralni registar nasilnika, poručila potpredsjednica vlade Zorana Mihajlović. Sjedinjene Američke Države predložile zakon za borbu protiv korupcije na Zapadnom Balkanu. Još 3 broda koja prevoze žito napuštaju ukrajinske luke. Vreme sutra sunčano i toplo, temperatura do 36 stepeni. U nastavku emisije i ove teme. Kako izgleda život na ivici rudnika u okolini Bora na jugu Srbije, nakon što je kineska kompanija Zijin, koja rukovodi rudnikom, utrostručila proizvodnju. Jovica Nikolić, meštanin sela Krivelj kod Bora.
Znači, povećava se buka, povećavaju se potresi, svakodnevna miniranja, dolazi do rušenja stambenih pomoćnih objekata, zagađena voda, zagađeno zemljište, zagađen vazduh.
Kako je zaboravljeni lokalni specijalitet pirotski kačkavalj, zahvaljujući porodici Petrović, postao gastronomski brend Srbije.
Otac je nekih 40 godina radio u državnoj mlekari, obilazio te bačije na Staroj planini. Sticam okolnosti, imao sam sreću da i mene od malena počnu da vode, da to vidim.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Od početka godine u Srbiji je ubijeno 20 žena u porodičnom i partnerskom nasilju, izjavila je predsjednica Koordinacionog tela za rodnu ravnopravnost Srbije Zorana Mihajlović. Ona je ukazala da je neophodna jača koordinacija nadležnih institucija, kao i uspostavljanje jedinstvenog registra nasilnika. Grupa američkih senatora iz Demokratske i Republikanske stranke predstavila je nacrt zakona koji ima za cilj podršku ekonomskom razvoju, trgovini i borbi protiv korupcije, uključujući izradu nacrta zakona o posebnim sankcijama za suzbijanje destabilizirajućih aktivnosti na Zapadnom Balkanu. Nacrt zakona nalaže državnom sekretaru da pruži tehničku pomoć svakoj zemlji Zapadnog Balkana u izradi nacionalne strategije za borbu protiv korupcije. Inicijativa dolazi usred povećane zabrinutosti u regionu zbog rata u Ukrajini. Funkcioneri Srpske liste, bliske Srpskoj naprednoj stranci predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, često u javnosti poručuju kako je ta politička partija jedini legalni i legitimni predstavnik Srba u kosovskim institucijama, ali se njihov glas gotovo nikada ne čuje u Skupštini ili vladi Kosova, jer retko učestvuju na sednicama ili sastancima. Upravo zbog toga je Srpsku listu pozvalo civilno društvo iz redova Srpske zajednice da preuzme odgovornost i uzme aktivno učešće u radu, izveštava Sandra Cvetković.
Nevladina organizacija Aktiv je jedna od potpisnica saopštenja kojim se Srpska lista poziva da, pored komunikacije sa Beogradom, uspostavi i institucionalni kanal komunikacije sa premijerom Kosova. Igor Marković iz te organizacije ocenjuje da je Srpska lista samo protočni bojler za informacije koje stižu iz Beograda i da gotovo ništa ne radi kako bi zaštitila interese Srba kroz institucije na Kosovu. Marković ukazuje da predstavnici Srpske liste ni na koji način nisu obavestili lokalno stanovništvo odlukama vlade Kosova, ni tim objasnili šta one znače, te napominje da građani gotovo da nisu imali nikakve informacije. Srpska lista u vladi premijera Aljbina Kurtija vodi Ministarstvo za zajednice i povratak, ali nije u vladajućoj koaliciji. U Skupštini Kosova ima 10 zagarantovanih mesta za srpsku zajednicu, na čelu je svih 10 opština sa srpskom većinom na Kosovu. Američki ambasador na Kosovu, Jeffrey Hovenier, razgovarao je 4. avgusta sa predsjednikom Srpske liste Goranom Rakićem o poslednjim dešavanjima na severu gde živi većinsko srpsko stanovništvo i naglasio važnost izbjegavanja eskalacije situacije. On je ponovio stav Sjedinjenih Američkih Država da je odluka vlade Kosova o uvođenju recipročnih mera Srbiji u skladu sa briselskim sporazumom koji su Priština i Beograd potpisali u okviru dijaloga o normalizaciji odnosa. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Tri i po godine nakon snažne ekspanzije rudarskih radova kineske kompanije Zijin, sudbina sela u okolini Bora nije poznata. Rešavanje životnih problema na istoku Srbije i dalje je na nivou obećanja države Srbije i kineske korporacije. Priredili Branko Pešić i Nevena Bogdanović.
Jovici je rudnik stigao na kućni prag. Penzioner iz okoline Bora dobro zna šta je površinski kop rudnika bakra. Kraj njega je odrastao. Dolaskom Zijina život je, kaže, postao nepodnošljiv.
Dolaskom Kineza proizvodnja je utrostručena i samim tim su utrostručeni problemi koji nastaju zbog te proizvodnje. Znači, povećava se buka, povećavaju se potresi, svakodnevna miniranja, dolazi do rušenja stambenih pomoćnih objekata, zagađena voda, zagađeno zemljište, zagađen vazduh.
I onda nekako marginalizuju taj problem. Ali vidjet ćemo kako ćemo uspjeti da im se nametnemo, da shvate da je ovo isto tako važno kao što je važno otvaranje novih rudnika, isto je važan i naš život i kako ćemo sutra da živimo i gdje ćemo da nastavimo život i da li ćemo biti mentalno zdravi, a i fizički da negdje nastavimo ovaj naš život.
I njegov prvi komšija Dragoslav deli sličnu sudbinu. Zabrinut je za sudbinu sela i čitavog regiona. Ogorčen što država i kompanija okreću glavu od problema stanovništva. Uverio se u to, kaže, iz prve ruke na sastancima radne grupe Ministarstva rudarstva i energetike.
Ne vidim nikakvo rešenje, ni za sebe, ni za svoju porodicu. Nikakvo rešenje, znači nikakvo pozitivno rešenje. Rešenja ima, postoji neki prostorni plan koji je u fazi javne rasprave, jednom je već bio, ide drugi put, usvaja se na vladi, ide javni interes, sve to ide nekim svojim tokom, ali sve to u interesu Zijina, a ne u našem interesu.
San su izgubili, strpljenje im je na izmaku, a nada da se može promijeniti na bolje, gotovo izgubljena, priča Jovica.
Ne vidim nikakvo rešenje, ni za sebe, ni za svoju porodicu. Nikakvo rešenje, znači nikakvo pozitivno rešenje. Rešenja ima, postoji neki prostorni plan koji je u fazi javne rasprave, jednom je već bio, ide drugi put, usvaja se na vladi, ide javni interes, sve to ide nekim svojim tokom, ali sve to u interesu Zijina, a ne u našem interesu.
Većinski udeo u nekada državnom preduzeću prodat je kineskoj kompaniji Zijin Mining u decembru 2018. godine. Većinski paket akcija od 63% u RTB Boru, Zijin je koštalo 350 miliona dolara za investicije, a izmirenje duga RTB-a 200 miliona dolara. Također, Zijin se obavezao da će se ukupno investirati 1,26 milijardi dolara i da će očuvati 5000 radnih mesta. Zijin je u novembru 2021. godine odlukom Privrednog apelacionog suda u Beogradu kažnjen sa 1 milion dinara zbog zagađenja vazduha u Boru. Nezakonitosti koje su dovele do povećanog zagađenja vazduha u Borskom okrugu je tokom kontrole utvrdila inspekcija Ministarstva zaštite životne sredine. Sama kompanija je u oktobru 2021. priznala da postoje problemi sa zagađenjem i obećala da će u narednom periodu ispuniti evropske standarde u oblasti zaštite životne sredine. Za Radio Slobodna Evropa iz Bora Branko Pešić i Beograda Nevena Bogdanović.
U prvoj polovini 2022. godine Srbiju je posetio rekordan broj turista iz Rusije, pokazuju najnoviji podaci Republičkog zavoda za statistiku. Broj noćenja ruskih turista 3 puta je veći u odnosu na isti period prošle godine. Do kraja juna 2022. zavod je evidentirao više od 46.400 dolazaka ruskih turista sa blizu 224.000 noćenja. Ovakva statistika nije zabeležena ni u godini pre pandemije 2019. kada je u Srbiji bilo gotovo 40% manje ruskih turista. Podsjetimo, Srbija za razliku od gotovo svih država Evrope nije sankcionisala Rusiju zatvaranjem vazdušnog prostora i ukidanjem letova nakon invazije na Ukrajinu. Srpska aviokompanija Air Srbija održava redovne letove prema ruskim gradovima. Također, u skladu sa sporazumom o uzajamnim putovanjima državljana Rusije i Srbije iz 2009. godine, ruski državljani mogu da borave u Srbiji bez vize najduže do 30 dana. Više o ovoj temi potražite na slobodnaevropa.org.
Na istoku Ukrajine u toku su žestoke borbe, dok separatisti koje podržava Moskva pokušavaju da potisnu kijevske snage iz gradova Bahmut i Avdijevka. Ukrajinski vojni zvaničnici rekli su da bi Rusija mogla pokrenuti novu ofanzivu na jugu. Detaljnije u prilogu Zorana Glavonjića.
Ruske snage granatirale su ukrajinski grad u blizini nuklearne elektrane Zaporožje, rekao je regionalni guverner, dok su drugi po veličini ukrajinski grad Harkov granatirali Rusi, saopštio je kabinet ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog. On je u redovnom video obraćanju pozvao stanovnike Donjecka da se evakuišu. Također je pozvao Brisel da ubrza finansijsku podršku Ukrajini.
Svaki dan na različite načine podsjetim pojedine lidere Europske unije da ukrajinski penzioneri, iseljeni, naši nastavnici i drugi ljudi koji zavise od budžetskih primanja ne mogu biti taoci njihove neodlučnosti i birokratije. Trenutno je suspendovano 8 miliona evra pomoći za Ukrajinu i takvo veštačko odlaganje makrofinansijske pomoći našoj državi je ili zločin ili greška i teško je reći šta je gore od ta dva u jeku rata. Ne želim da imenujem evropsku državu koja to usporava.
U međuvremenu još tri broda napunjena žitom napustila su ukrajinske luke u skladu sa sporazumom koji podržavaju Ujedinjene nacije u cilju da se nastavi izvoz žitarice i drugih poljoprivrednih proizvoda kroz luke na Crnom moru, saopštilo je Tursko ministarstvo odbrane. Tri plovila koja prevoze ukupno 58.000 tona kukuruza dobila su dozvolu da napuste ukrajinske luke u sklopu sporazuma o deblokadi izvoza žitarica. Rat u Ukrajini blokirao je izvoz žitarica Crnim morem, što je dovelo do ozbiljnih potresa u snabdevanju hranom. Rusija i Ukrajina bile su među vodećim svetskim proizvođačima i izvoznicima žitarica, jestivog ulja i đubriva pre invazije. Prošle godine, po Ujedinjenim nacijama, Ukrajina je pokrivala 10% svetskog izvoza pšenice.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Rusija je ponovila svoju podršku hunti u Mjanmaru dok nastoji da ojača saveze sa drugim zemljama u vreme kada je suočena sa sankcijama Zapada zbog invazije na Ukrajinu. Učvršćivanje odnosa Mjanmara sa Rusijom dolazi u vreme dok su vojne vlasti azijske zemlje takođe u sve većoj međunarodnoj izolaciji zbog egzekucija i optužbi za ratne zločine, pišu svetski mediji. Ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov rekao je 3. avgusta u razgovorima sa najvišim generalima u Mjanmaru da Moskva podržava napore hunte da stabilizuje krizom pogođenu zemlju i održi izbore sledeće godine, navodi agencija France Press. Ta država na jugoistoku Azije je u previranjima od puča prošle godine i grupe za ljudska prava optužuju huntu da je počinila ratne zločine dok pokušava da slomi otpor njenoj vladavini. Vojne vlasti Mjanmara suočene sa izolacijom na međunarodnom planu i sankcijama Zapada nastoje da prodube veze sa glavnim saveznikom i dobavljačem oružja Rusijom, za čiju invaziju na Ukrajinu kažu da je opravdana. Lavrov je poželeo uspeh hunti na parlamentarnim izborima sledeće godine, za koje protivnici puča tvrde da neće biti ni slobodni ni pošteni. Hunta je prošlogodišnji puč pokušala da opravda optužbama za masovne prevare na izborima 2020. na kojima je partija Aung San Suu Kyi pobedila stranku koju je podržavala vojska. Potom je prošle godine vojska poništila rezultate izbora, navodeći da je otkrila više od 11 miliona slučajeva prevare, iako su međunarodni posmatrači rekli da je glasanje uglavnom bilo slobodno i fair. Hunta u Mjanmaru, izolovana na međunarodnoj sceni, sve se više okreće saveznicima poput Kine i Rusije, ističe AFP. Lavrov je posjetio Mjanmar dok obilazi svet i jača saveze u vreme kada je Moskva suočena sa sankcijama Zapada, piše Foreign Policy. Asocijacija zemalja jugoistočne Azije se prošle nedelje pridružila međunarodnim osudama hunte, pošto je objavila da je pogubila 4 zatvorenika, uključujući bivšeg poslanika i demokratskog aktivistu, u prvoj primjeni smrtne kazne u zemlji posle više decenija.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa.org.
Sledi pregled najvažnijih vesti za petak 5. avgust. Od početka godine u Srbiji ubijeno 20 žena. Potrebni jača koordinacija i centralni registar nasilnika, poručila potpredsjednica vlade Zorana Mihajlović. Sjedinjene Američke Države predložile zakon za borbu protiv korupcije na Zapadnom Balkanu. Još tri broda koji prevoze žito napuštaju ukrajinske luke. Vreme sutra sunčano i toplo, temperatura do 36 stepeni.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Teme iz regiona. Vlada Crne Gore obeležila je 100. dana rada, iako je 99. dana njenog postojanja deo parlamentarne većine podneo zahtev za njeno rušenje, o čemu će se raspravljati na sednici Skupštine Crne Gore 19. avgusta. Ključni povod za preispitivanje poverenja vladi je potpisivanje temeljnog ugovora sa Srpskom pravoslavnom crkvom, koje je obavljeno u tajnosti. Iz Podgorice izveštava Predrag Tomović.
Vlada Crne Gore je u prvih 100 dana rada ispunila sve političke prioritete koji su zacrtani kada je i formirana u aprilu ove godine, saopštio je premijer Dritan Abazović. To se odnosi na borbu protiv organizovanog kriminala, stvaranje uslova za investicije, rješavanje odnosa sa vjerskim zajednicama, te ostvareno je povećanje zaposlenosti u državi.
Svi prioriteti 43. vlade su realizovani ili su sam, pred sam kraj za 100 dana vlade.
Govoreći o potpisivanju temeljnog ugovora sa Srpskom pravoslavnom crkvom, koji je obavljen iznenada i bez prethodne najave, te je izazvao zahtjev za rušenje vlade, premijer Dritan Abazović je ustvrdio da ugovor nije potpisan tajno. Uz to premijer tvrdi da su tim potpisom stvoreni uslovi za ispunjavanje drugih zadataka iz oblasti evropskih integracija.
Pitanje koje smo mi zatvorili omogućavaju da se bez ikakvih restrikcija svi oni koji jesu za evropski put, a svi se deklarišu da su za evropski put, sada više ni jednu prepreku ne mogu da identifikuju zašto bi bilo protiv. Svako ko nas gura u destabilizaciju ne želi da Crna Gora dobije završna mjerila. To je to. Želi da otvori prostor, da se ovdje ljudi sukobljavaju i da neki možda strani faktor ima veći uticaj na ono što budu podjela političkih karata u Crnoj Gori. Neka se sami identifikuju.
Abazović nije mogao da precizira da li će njegova vlada opstati nakon 19. avgusta kada se bude glasalo o nepovjerenju, koji su zatražile Demokratska partija socijalista, Socijaldemokratska partija i opozicione socijaldemokrate. Abazović je ocijenio da ta inicijativa može izazvati ekonomsku destabilizaciju Crne Gore.
DPS, SDP i SD moraće da uzmu svu odgovornost za destabilizaciju u Crnoj Gori, ja ne govorim destabilizaciju društvenu, jer ne vidim da oni imaju bilo koga, kakvu moć bilo koga da mobilišu za bilo šta u ovom negativnom smislu. Ali, ako krene energetska kriza, ako budemo morali da uđemo u rebalans, a ne bude vlade, sve što budu restrikcije u odnosu na građane, građani treba da targetuju samo te tri političke opcije.
Ocjenjujući učinke vlade u prvih 100 dana, politički analitičar Zlatko Vujović kaže za Radio Slobodna Evropa da je propuštena istorijska šansa za ubrzanje evropskih integracija Crne Gore, što je, kako podsjeća, bio jedan od ključnih vladinih ciljeva.
Jedan od uslova za ubrzano pridruživanje Crne Gore nije ispunjen, niti su izabrani sudije Ustavnog suda, niti članovi sudskog savjeta, niti vrhovni državni tužilac. Napravili smo, da kažem, od gotovog agresiju, znači nismo iskoristili tu šansu.
Ukoliko Abazović ipak politički preživi glasanje o nepovjerenju vladi uz pomoć glasova opozicionog prosrpskog Demokratskog fronta i Demokrata, Vujović smatra da će biti doveden u pitanje proklamovani prozapadni kurs njegove vlade.
Od nečega što je trebalo da bude prozapadna vlada, proevropska vlada, ona treba da postane jednim velikim dijelom proruska i proistočna, uslovno rečeno prosrpska vlada.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Rodno zasnovani napadi na žene su česti u političkom i javnom životu Bosne i Hercegovine. Uprkos tome, mali broj slučajeva je adekvatno sankcionisan. Tema Ermina Zatege.
U dva prošlosedmična incidenta su kolege iz skupštinskih klupa verbalno napali Aleksandru Nikolić, ministricu za nauku i visoko obrazovanje kantona Sarajevo, i Sabinu Ćudić, zastupnicu u parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine. To je vratilo u fokus temu sveprisutnog seksizma i mizoginije u političkom i javnom životu uopšte. Ćudić navodi da nije riječ o incidentima, već o mnogo ozbiljnijem i široko rasprostranjenom problemu.
To nisu izdvojeni slučajevi, to je jedna šira slika, ja bih rekla, agresivne, ofanzive, konzervativne vrijednosti, tako reći, koji iz dana u dan šalju poruku ženama da se povuku, odnosno da se povuku u četiri zida i ne djeluju javno. I mislim da se treba tretirati na taj način kao širi fenomen, a ne izdvojeni slučajevi.
Dževad Poturak, delegat Stranke za bolju budućnost, nedavno je pogrdno komentarisao način odijevanja ministrice Aleksandre Nikolić. Njegovo ponašanje su osudile i nazvale sramotnim brojne njegove kolegice i kolege, uključujući i njegovu stranačku kolegicu iz SBB-a Sanelu Prašović-Gađo. Političke partije se međutim ne ograđuju od seksističkih istupa svojih članova.
Od načina koji se kolege odnose prema koleginicama ne govori ništa o koleginicama, govori sve o kolegama, ali puno ozbiljnije o strankama iz kojih dolaze, koje ne samo da ne sankcionišu takvo ponašanje, već bih rekla da i profitiraju od te vrste sileđistva. Tako da to govori o jednom retrogradnom kretanju društva ka konzervativnom i napad na žene kako bi se poslala poruka da im jednostavno na pozicijama moći nije mjesto, da im na radnom mjestu nije mjesto.
Čudić podsjeća i na incident od prije nekoliko godina, kada je zastupnik iz Bosanske stranke u Skupštini kantona Sarajevo prijetio i njoj i njenom djetetu, zbog čega nikada nije kažnjen.
Sistem jednostavno čini sve da vas obeshrabre od sudskih procesa koji traju jako dugo, koštaju jako puno i kada ih dobijete i dalje je trošak na vama.
Zakon o ravnopravnosti spolova Bosne i Hercegovine je na snazi od 2003. godine. Protiv onih koji ispoljavaju seksizam i mizoginiju u javnom prostoru, moguće je pokretanje građanske, prekršajne i krivične odgovornosti u zavisnosti od posljedica takvog ponašanja. Ministrica za visoko obrazovanje kantona Sarajevo Aleksandra Nikolić kaže da će ovakvo ponašanje biti sve češće dok god o tome budemo šutili, a počinioci budu prolazili nekažnjeno.
Zato je mnogo važnije da mi mijenjamo kulturu u našem društvu, da to bude nešto što je apsolutno neprihvatljivo i gdje će svi reagovati u smislu da i osuđuju i ignorišu takve postupke, a ne da im daju krila svojim nekim komentarima, jes trebao si ovako ili jes nis trebao onako.
Westminster Fondacija za demokratiju je 2019. godine provela istraživanje pod nazivom Nasilje nad ženama u politici u Bosni i Hercegovini, u okviru kojeg su intervjuisane 83 političarke. Više od 60% ispitanica je izjavilo da je doživjelo neki oblik nasilja, najčešće verbalnog, psihološkog i emocionalnog. Takvo nasilje prolazi nekažnjeno jer pravosudni organi najčešće odbacuju prijave u kojima nasilje nije ostavilo vidljive tjelesne povrede, navedeno je u istraživanju. Za Radio Slobodna Evropa, Ermin Zatega.
Zagrebački Končar potpisao je 65 miliona evra težak ugovor o obnovi hidroelektrane u Iraku, koju je Končar gradio 80. godina prošlog veka. Detalje donosi Enis Zebić.
U Zagrebačkom Končaru ocjenjuju kao veliki uspjeh posao revitalizacije jedne od najvećih iračkih hidroelektrana, one Hadita na rijeci Eufrat, 200 km sjeverozapadno od Bagdada. To je najveća hidroelektrana koju je Končar gradio 80. godina prošlog stoljeća po načelu ključ u ruka. Posao revitalizacije vrijedan je 65 milijuna eura. Bivša Jugoslavija mnogo je radila s Irakom i drugim nesvrstanim zemljama, a paralelno se u Jugoslaviji školovalo kadrove iz tih zemalja kao svojevrsna garancija da će se raditi i u buduće. Međutim, od raspada Jugoslavije i pada Berlinskog zida kao globalnog fenomena prošlo je preko 3 decenije i u Končaru kažu kako se mnogo toga promijenilo, osim njihovih postrojenja po svijetu koja rade i dalje. Za naš program govori potpisnik ovog ugovora sa Iračanima, član uprave Končar Inženjeringa Ivan Tomšić.
Dominantno su te naše prednosti koje učimo iz vremena bivše države, su te naše reference i postrojenja sama po sebi. Činjenica da su ti ljudi kod nas studirali, da su nekad postojale te neke političke veze između nas i Iraka, su sad u sjeni aktualnih političkih poveznica na svjetskoj političkoj pozornici. Jel? Tako da to i nije nekakva velika prednost. Politički izmijamo odmah od tih nesvrstanih i tako dalje. Niko nas više ne identificira na taj način. Puno sam po svijetu, puno pričam s kupcima, ali nisam doživio da nas neko identificira više na taj način.
Ovo nije prva revitalizacija elektrane koju je Končar dobio, niti se sve svodi samo na revitalizacije. Prije 15. godina Tomšić je sudjelovao u uspješnim pregovorima o prodaji elektroenergetskih komponenti za 3 hidroelektrane u Indiji, ali to, kaže naš sugovornik, također nije imalo veze sa nesvrstanima, već sa pobjedom na međunarodnom natječaju. A na revitalizacijama radi se još na Končarevim postrojenjima u istočnoj Africi.
To su vam zemlje Kenija, Tanzanija. I dan danas radimo na tim postrojenjima.
Aktualni predsjednik grupacije Hrvatski izvoznici Darinko Bago ima pomiješana sjećanja na poslovanje sa nesvrstanim zemljama u vrijeme Jugoslavije. Sada Hrvatska 2/3 svog izvoza plasira u Europsku uniju, a prisutnost na tim tržištima je jako slaba, kaže Bago za naš program. Dijelom jer su rat i pretvorba ostavili traga na nekadašnjim hrvatskim izvoznicima i sada ih se može nabrojati na prste obje ruke.
Ili niz proizvoda od prvomajske, od Kemoboje i tih drugih firmi koje su nekad plasirale svoje proizvode, naprosto su te firme nestale.
Osim toga, poslovni rizici za poslovanje u tim zemljama vrlo su veliki, što limitira sudjelovanje banaka koje su u Hrvatskoj preko 90% u stranom vlasništvu.
Banke koje dolaze izvana nameću standarde koje oni imaju u tim zemljama, znači iz Italije, Austrije, i ti kriteriji podrazumijevaju da vi imate bonitetnog kupca, da će kupac izvršiti svoje obaveze, da su oni izdali garancije plaćanja itd. itd. U masu slučajeva u ovim zemljama to nije moguće.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Priča koju smo najavili, kako je zaboravljeni lokalni specijalitet Pirotski kačkavalj postao gastronomski brend Srbije. Slušamo Branka Vučkovića.
Pirotski kačkavalj je krajem prošlog i početkom ovog veka zbog nedostatka sirovina počeo da pada u zaborav, što bi se verovatno i desilo da inženjer prehrambene tehnologije Saša Petrović, tadašnji profesor u mlekarskoj školi u Pirotu, nije došao na ideju da od tog lokalnog specijaliteta napravi gastronomski brend Srbije. I pored brojnih problema sa kojima se suočavao, uspeo je da realizuje tu ideju i od pre godinu i po dana u svojoj savremeno opremljenoj mlekari proizvodi pirotski kačkavalj po recepturi iz 19. stoljeća, prilagođenoj tehnologiji 21. veka. On za Radio Slobodna Evropa kaže da je u taj posao pored novčanih sredstava uložio veliko porodično znanje i višedecenijsko iskustvo, a u njegovoj mlekari koja ima 8 zaposlenih radi i jedan Italijan sa internacionalnim iskustvom u proizvodnji sireva.
Otac je neki 40 godina radio u državnoj mlekari, obilazio te bačije na Staroj planini. Stice bukvalnosti imao sam sreću da i mene od malena počnu da vode, da to vidim. Tako da sam vidio, on ima to i svoje iskustvo, poprilično veliko. Ja sam u međuvremenu vodio proizvodnju u mlekarskoj školi 20 godine. U međuvremenu smo čak i jednog radnika koji je radio u Pirotu pre nekih 30 godina na izradi kačkavalja, u međuvremenu otišao za Italiju i tamo radio sireve. On se vratio, sad radi kod nas, tako da je poprilično veliko iskustvo i znanje u oblasti kačkavalja spojeno ovde.
S obzirom da na tržištu rada nema iskusnih radnika za mlekarsku industriju, opredelio se da angažuje mlade i školovane kadrove bez radnog iskustva, koji će u mlekari ispeći zarad i u budućnosti nastaviti tradiciju proizvodnje kačkavalja.
Tako da je sad u mlekari, pored oca i mene, zapošljen moj sin, koji je završio 4. stepen mlekarske škole, moj bratanac koji je završio isto 4. stepen, u međuvremenu je došao ovaj mladić iz Italije koji je isto već imao svoje radno iskustvo, čak u Italiji ima iskustvo na raznim sirevima italijanskim, u tim manjim manufakturama.
Mlekara trenutno otkupljuje i prerađuje 700 litara mleka dnevno, ali su njeni kapaciteti znatno veći. Plan je da se otkup i prerada mleka povećavaju uporedo sa širenjem tržišta. Mlekara ima sve potrebne sertifikate neophodne za izvoz kačkavalja, a uskoro će dobiti i sertifikat o geografskom poreklu, zbog čega već sada ozbiljno radi na razvoju stočarstva i ovčarstva na Staroj planini.
Veoma nam je bilo važno da mi sirovinu imamo u blizini nas, tako da ta sirovina ne putuje dugo, već da može poslije nekih pola sata, sata dođe na preradu. Tako da mi gledamo da ove naše ljude lepo stimulišemo povećavanjem cene mleka, mada je konkurencija nemirosrdna i nelojalna.
Insistiranje na kvalitetu donelo je i prvo veliko međunarodno priznanje. Na listi 50 najboljih sireva od ovčjeg mleka na svetu, Svetskog atlasa hrane, visoku četvrtu poziciju zauzeo je pirotski kačkavalj proizveden u mlekari Saše Petrovića. Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
5. dan avgusta u znaku ovih vesti. Od početka godine u Srbiji ubijeno 20 žena. Potrebni jača koordinacija i centralni registar nasilnika, poručila potpredsjednica vlade Zorana Mihajlović. Sjedinjene Američke Države predložile zakon za borbu protiv korupcije na Zapadnom Balkanu. Još 3 broda koji prevoze žito napuštaju ukrajinske luke. Vreme sutra sunčano i toplo, temperatura do 36 stepeni.
Slobodna Evropa.org
budite online s radijom Slobodna Evropa.
Bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U prethodnih pola sata sa vama su bili Andreja Backović i Mila Đurčević. Želimo vam lep vikend.